Debateve të ndezura për ekonominë dhe financën në fushat në zgjedhjeve parlamentare greke që mbajnë këtë të diel në Greqi, janë shtuar edhe ato për çështjen e migrantëve të huaj. Kandidatë të forcave të ndryshme politike po paraqesin qëndrime të ndryshme ndaj kuadrit ligjor të migrantëve dhe procesit të legalizimit të tyre. Kështu kryetari i koalicionit të Smajtës Radikale, Syriza Alexis Tsipras, ka premtuar angazhimin se nëse ata formojnë qeverinë e re, do të realizojnë pajisjen graduale me pasaporta greke për emigrantët që dëshirojnë të largohen nga territori grek. Ky koalicion ka premtuar edhe një rishikim të kuadrit ligjor dhe institucional për legalizimin e emigrantëve, duke premtuar lehtësim për emigrantën pjesën ndërmuese të cilëve e përbëjnë në Greqi emigrantët nga Shqipëria. Por Partia Demokracia e Re, Antoni Samaras, një prej favoritëve në këto zgjedhje, ka deklaruar se të djathët kanë pikërane të kundërta me koalicionin e Majtë Radikal për sa i përket çështjes së emigrantëve. Kryetari i kësaj partie, Antoni Samaras, ka pohuar luftën ndaj emigracionit të paligjshëm, dëbimin e të huajve pa dokumente qëndrimi si dhe rishikimin e ligjit për dyshtetësinë e emigrantëve. Ndërkaq në rrethet intelektuale dhe ato mediatike greke është parë me shqetësim qendrimi i ekstremistëve të partisë Agimi i Art. Kandidatët e kësaj partie kanë folur me tone racistë ndaj emigrantëve gjatë fushatës elektorale. Mjetet greke të informimit veçojnë deklaratat e kandidatit Panayotaros, duke referuar një krimi të paditëve më parë kur një student grek i veterinarisë qelloi një shqiptar, i cili hyri në shtëpinë e tij për të grabitur. Panayotaros e vlerësoi 24-vjeçarin grek si një njerëz që mori ligjin në duart e veta. Qofte bekuar dora e tij, tha përfaqësuesi i Agimit të Art, ndërkohë që vetë studenti, sipas mjetit grek të informimit, ka shprehur keqardhjen për këtë akt kriminal. Kriminaliteti i emigrantëve shqiptar është ndër më të ultit në Greqi në raport me numrin e tyre dhe krahasuar me kriminalitetin e emigrantëve me kompsi të tjera, por disa incidente të fundit kanë rikthyer në Greqi tonë të rastisë ndaj të huajve dhe sidomos ndaj shqiptarëve. Për zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.